Vine la cartea profetului Isaia, la capitolul 6, și să citim cuvântul Domnului așa cum se găsește scris, începând cu versetul 1. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1. De cuvântul Domnului spune așa: În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușei de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul dintre serafini a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este sfârșit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă simt precum sertarul copiilor mei. Acasă la mine copiii au un sertar anume unde pun căștile cu care ascultă la Walkman, pun și încărcătorul de la telefon și când trag de sertarul acela, ca toate peste mine. Îmi ies fire de peste tot. E mai dificil, eu sunt obișnuit cu microfonul, să stau cu el în mână, o să fac un efort în seara asta, să fac abstracție de faptul că arat precum cineva care a venit de pe lună. Eu vin din București, nu de pe lună. Doamne, îți mulțumesc. Poți să-l dau jos? Îl las așa, nu? Ca de rezervă. Iubiții Domnului, vă felicit pentru curajul de a mă invita. Nădăjduiesc ca Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute în această seară să supraviețuiți. Oricum, din câte văd, scaunele sunt confortabile și observ că majoritatea fraților s-au dus mai în spate și știu de ce v-ați dus mai în spate. În cazul în care predica este plictisitoare, să puteți să stați mai liniștiți, că cei de pe primul rând se expun. Mă uit la ei și trebuie să facă și ei ceva. Iubiții Domnului, mi-au aminte de un predicator. Nu știu dacă dumneavoastră știți faptul că înainte vreme, atunci când un predicator venea în adunare și venea de departe, era obiceiul că la sfârșit, pentru acoperirea costurilor, că venea fratele cum putea, se făcea o strângere de bani și cu banii care se strângeau, se plătea drumul fratelui. Să știți că povestea aceasta care vă spun este adevărată, s-a întâmplat într-o adunare, la sfârșit s-a făcut strângerea pentru păstorul, pentru fratele respectiv, dar el a avut o zi mai proastă. O zi mai proastă și n-a avut un cuvânt așa să zidească adunarea. Și când s-a întors coșul sau punga sau ce vreți dumneavoastră, era goală. Dar nu era coșul, ci era pălăria lui. Că așa s-a trimis, pălăria. Și când s-a uitat în pălărie, pălăria era goală, știți? Ca și inimile oamenilor din ziua respectivă. Și atunci a avut un moment de inspirație deosebit, poate a fost cea mai bună parte a predicii din ziua respectivă și a zis: mulțumesc că măcar mi-ați dat pălăria înapoi. Și eu mi-am pus haina aici, în caz de ceva să nu trebuiască să pierd mai mult. Iubiții Domnului, dragii mei, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine. În orice caz, știu că ar trebui să spunem, dar noi suntem ai Domnului și dacă suntem ai Domnului, ne cunoaștem în Domnul. Realitatea nu este așa. Realitatea este că Un om al lui Dumnezeu, sau dacă vreți, un om credincios, se cunoaște ca și pomul după rod. Și în măsura în care ne vom cunoaște, în măsura în care ne vom apropia, poate nădăjduiesc că în seara asta o să aveți și un zâmbet pe față. Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur că este o biserică care zâmbește. Mă bucur că este o biserică care este deschisă. Mă bucur că este o biserică în care observ că nu sunteți constipați. Domnul să vă binecuvânteze. Sunt biserici în care atunci când intru, întreb dacă este serviciu funerar în ziua respectivă sau dacă au trecut pe la stomatologie înainte. Lăsând la o parte, dragii mei, partea de început, mi-am făcut așa un mic plan să vă bine dispun. La biserică este voie să se zâmbească, slăvit să fie Domnul. Am citit ce este pe afară, pe la voi, m-am dus pe hol, m-am uitat, așa făcea și Sfântul Apostol Pavel, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la locurile la care vă închinați, citiți și eu acolo și am văzut ceva deosebit. Știți cum scrie pe orarul vostru? Duminică, de la 9:30 la 12. Și știți ce urmează? Vara. Următoarea zi este vara. Și apoi aveți închinare miercuri, de la ora 19, și înainte este iarna. Și drept că este iarna. Eu am venit și afară ninge. Așa scrie la voi. Duminică și apoi urmează vara. Deci, nu e rău să vă strângeți vara. E bine, aveți un orar deosebit. O să-l iau și eu cu mine, pentru că este foarte interesant. Duminica, apoi urmează vara și apoi urmează iarna și vă mai întâlniți miercuri. Cam două întâlniri pe an aveți voi, din câte mi-am dat o seama. Dragii mei, sunt absolut convins că în seara asta, dumneavoastră când veți pleca acasă, așa-i, ultimul lucru pe care îți vei face, o să vă uitați la orar. Avea un profesor de chimie și avea o metodă unică, spunea în felul următor, a intrat toată la cursuri și spunea: vă rog frumos în mod deosebit când plec eu din clasă să nu vă uitați la pagina 87. Cu niciun chip să nu vă uitați la pagina 87. Mă, dacă vă prind că vă uitați la pagina 87, nu știu ce faceți. Plecat din clasă, ce credeți că făceam? Citeam pagina 87. A, nu că ne uitam la pagina 87, citeam pagina 87. De sus până jos și încă o dată. Mă, ce are să te cu pagina 87? Era metoda lui să te facă să citești. Că așa e omul. Nu? Psihologia inversă. În seara aceasta mi s-a spus, am înțeles de la dumneavoastră, am stat de vorbă cu fratele Ștefan înainte, ne-am plănuit și se pare că oricum avem o problemă, dacă nu chiar mai multe. Mie, atunci când este vorba despre predici pe internet, sunt destui tineri, sunt destule biserici care vor să-mi pună predica, dar nu intră pe lățimea de bandă. Eu am o problemă foarte mare, acum nu este numai a mea, se pare că e și a dumneavoastră, pentru că eu nu știu să predic 35 de minute. Faceți-vă bine planul seara asta, la cât începe meciul? La 9 fără 10, la 10 fără 10. Faceți-vă bine planul, vedeți cum stați cu timpul, cât faceți până acasă, că s-ar putea să aveți probleme seara asta. În orice caz, știu un lucru. Fratele Ștefan o să trească să rămână lângă mine. Că n-are ce face. M-a invitat, măcar dânsul să rămână să trească să asculte mesajul până la capăt. Dar facem o înțelegere, dragii mei, ca să fim cu totul și cu totul detașați de orice problemă. Vă rog în numele Domnului Iisus, cu toată dragostea, cu tot respectul, în măsura în care mesajul nu vă hrănește, puteți să vă ridicați și să plecați acasă, nu se supără absolut nimeni. Eu voi înțelege în momentul acela că mesajul este un mesaj care nu zidește. Mie îmi place foarte mult biserica fraților de culoare. Știți ce se întâmplă acolo? Există un obicei, știți? În momentul în care predica ajunge la inima oamenilor, ei strigă din sală: da, da, amin, mergi înainte, slavă Domnului, dă-i Doamne inspirație. Și în momentul în care nu se întâmplă absolut nimic, ei tac. Știți, tac. Am fost la o biserică la țară și eram invitat să aduc un mesaj. Frații de acolo s-au strâns, erau și curioși. Eu în viața de toate zilele am fost 8 ani de zile avocat și oamenii s-au strâns să vadă un pocăit avocat, nu e chiar de aici de acolo, și s-au strâns și era cineva înainte, a dat un îndemn la rugăciune, 50 de minute. 50 de minute a dat îndemn la rugăciune, mi-a trecut de toate. Momentul acela, vă dați seama, și la un moment dat o soră, Domnul să o binecuvânteze, mi-aș dori să fie pline bisericile cu surori din acestea, s-a ridicat și a zis: mă, frate, dar mai termină, mă, că ne-ai plictisit. Nu-i rău, așa-i? Spuneam fratelui astăzi că eu aș avea două propuneri. Eu sunt vinovat în proporție de 80% de statutul pe care noi îl avem, pentru că, de profesie fiind avocat, am lucrat la acest statut al nostru de organizare și am spus, în cel puțin în statutul slujitorului, aș avea două propuneri de făcut. Prima propunere ar fi ca niciun predicator să nu predice fără soția lui lângă el. Și să aibă două butoane care să acționeze două becuri. Unul de culoare albă, sau ce vreți dumneavoastră, și un de culoare roșie. Și când predicatorul spune ceva care nu e adevărat, să apese soția pe butonul roșu. Să știe adunarea că nu e adevărat. Și a doua propunere ar fi aceea ca, după un an de zile de pastorație, orice păstor vine la biserică, dacă după un an de zile nu ai botezuri în biserică, dacă nu-ți crește biserica, dacă oamenii nu se zidesc, dacă nu sunt botezuri cu Duhul Sfânt, dă-ți demisia și caută-ți altă slujbă. Eu zic că este drept, așa este? Este drept așa. Pentru că nu poți să pui numai pe seama fraților și surorilor, voi nu ascultați, voi veniți plictisiți, voi sunteți așa, nu, dragi. În mod real, orice cuvânt al lui Dumnezeu care are putere, va face zidire și va duce zidire. Și orice cuvânt care este un cuvânt al omului va plictisi și nu trebuie în privința aceasta să-i scoți vinovați pe cei ce stau în adunare. Dragii mei, iubiții Domnului, avem o înțelegere. Și vă rog să o respectați. Deci dacă cuvântul lui Dumnezeu în această seară îți vorbește, rămâi și ascultă. Dacă cuvântul acesta nu-ți vorbește și este un cuvânt de om, atunci te rog frumos, ridică-te și pleacă. Nu o să se supere nimeni. Pentru că un lucru vreau să fie foarte limpede și foarte clar. Eu nu mă fac că fac, ca nu cumva Dumnezeu să se facă că face. Doresc din toată inima cine rămâne să rămână pentru Domnul și pentru sufletul Lui. Dacă ai venit în această seară, dacă ai avut o curiozitate, dacă ai venit pentru că te-ai obișnuit, în această seară te rog din toată inima, dacă e nevoie, închide ochii, dacă este nevoie, preocupă-te de lucrurile care știi că l-aduc pe Domnul lângă tine, dar cât stăm împreună, să stăm pentru sufletul nostru și pentru Dumnezeu. Amin. O problemă foarte mare a zilelor noastre, dragii mei, problema zilelor noastre, una dintre problemele zilelor noastre este că noi am inventat un cuvânt foarte, foarte urât. E un cuvânt care pe mine atât de mult mă supără, dar mai ales pe Dumnezeu. Este un cuvânt care este o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Este un cuvânt care este peste biserică ca un virus, ca o boală. Și știți care este cuvântul ăsta? Măcar. Asta este cuvântul care caracterizează biserica zilelor noastre. Măcar. Măcar o zi pe săptămână să mă duc la biserică. Măcar 5 minute pe zi să mă rog și eu. A, nici alea nu sunt. Măcar o dată să citesc și eu Scriptura, să citesc și eu măcar un pasaj din Biblie, așa-i? Măcar o parte din banii mei să dau și eu lui Dumnezeu. Să este cuvântul pe care îl auzi cel mai des în mijlocul bisericii astăzi, măcar. Noi trăim sub tirania lui măcar și ceea ce îi dăm lui Dumnezeu este acest măcar. Dar când este vorba să cerem, oh, Doamne, totul. Nu spunem, Doamne, dăm măcar geamul de la casă. Dăm măcar clanța de la ușă. Dăm măcar portiera de la mașină. Doamne, dăm măcar o felie de pâine. Nu, Doamne, umple masa, umple frigiderul, dăm mașina care îmi place, dăm casa cu două etaje, Doamne, dăm sănătate. Nu o să spui niciodată, Doamne, măcar un copil din cei doi să fie pocăit, așa? Să cer totdeauna ca familia ta să fie pocăită. Nu o să spui, Doamne, e suficient să fiu fericită un an în viață. E suficient un an în viață. Sau e suficient o săptămână să-mi fie bine. Cât vrei tu de la Dumnezeu? Totul, așa-i? Totul. Vrem fericirea așa cum este ea din primul ceas până în ultimul ceas. Și am vrea ca Dumnezeu să fie cu noi în fiecare minut. Dar când este vorba de atitudinea noastră, noi suntem cu măcar. Așa-i? Cu măcar. Măcar duminică să vin la biserică. Măcar la cina Domnului să vin. Măcar odată să cânt și eu pe an. Măcar odată să recit și eu poezie. E drept, dragii mei. E drept lucrul acesta. Așa este. Îl simțiți, îl resimțiți și voi. Biserica zilelor noastre este sub acest cuvânt, este sub acest blestem, este virusată de acest măcar. Dumnezeu, când a vrut să dea, a dat totul. Totul! Ce a avut mai bun Dumnezeu ne-a dat nouă? Noi suntem cu măcar. Măcar atâta să-ți dăm și ne liniștim conștiința că este bine. Dragii mei, să știți că eu nu îl văd pe Dumnezeu în cer făcând metafore, cu toată dragostea față de un Dumnezeu care a pus așa un pastel și așa a știut să deseneze lucrurile în jur, cu toată frumusețea care domnește, nu-L văd pe Dumnezeu în cer făcând poezii. Dumneavoastră îl vedeți făcând Dumnezeu poezii în cer? Eu nu-L văd făcând poezii și nici metafore. Atunci, dragii mei, însemnează că fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură are o semnificație aparte, așa-i? Dacă, spre exemplu, e vorba despre o poezie, poezia poate să aibă înțelesuri felurite, nu? O metaforă este un mijloc artistic de exprimare. Ba mai mult, când e vorba de un poet mare, cum este Mihai Eminescu, spre exemplu, care într-o poezie a zis „Cobor în jos, luceafăr blând”, și să o luăm cinstit, e un pleonasm. Însă, pentru că este un mare poet, a fost scoasă în manuale licență poetică. Nu este pleonasm, este licență poetică. Când stai de vorbă și citești o poezie, îți dai seama că sunt înțelesuri, ea creează mai mult o emoție, creează mai mult o stare, nu o să iei o poezie, să o analizezi ca pe o ecuație matematică. Însă Dumnezeu din cer, eu nu cred că se ocupă cu metafore. De aceea eu cred că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat. Și fiecare cuvânt are ceva esențial de transmis. A venit la mine un tânăr acum și a zis: „Frate Florin, cum să citesc eu Biblia? Cum să fac eu? Mă simt flămând, parcă simt undeva că trec pe lângă chemarea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac un studiu, am întrebat pe unul pe altul. Cum să fac așa să pot și eu să aprofundez puțin cuvântul Domnului?” Și am spus: „Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu este o hartă. Ai auzit de insula Comori? Cuvântul Dumnezeu este o hartă și fiecare pasaj din Biblie creionează un traseu dincolo de care să găsești comoară. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu oferă indicii, oferă trasee. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu se dezvăluie. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu pe tine te implică. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu îți dezvoltă abilitățile. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu te cercetează. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este interesant, este o călătorie. Fiecare pasaj este o călătorie la sfârșitul căreia te găsi o comoară. Acum vei căuta o comoară. Stai cu pixul în mână, ia un caiet cu tine și scrie acolo ce indicii îți dă Domnul ca să găsești comoara. Dacă într-o zi pleci de acasă și ai o zi grea și te așteaptă o întâlnire grea, te așteaptă un examen, te așteaptă un șef nervos, te așteaptă o lucrare care este foarte dificilă, te așteaptă poate o întâlnire de afaceri extrem de importantă, deschide cuvântul lui Dumnezeu, spune: „Doamne, premiul pe care vreau să-l dobândesc este acesta, să pot să reușesc la întâlnire, să pot să iau examenul, să pot să trec peste nervii șefului meu”, deschide Biblia și uită-te că la sfârșit de lectură vei găsi comoara. Așa-i? Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie El. De aceea, dragii mei, eu nu cred că Dumnezeu din cer și-a propus să spună în anul morții împăratului Ozia cuvântul ăsta să fie așa un cuvânt cu caracter istoric. Nu cred că atât de important a fost Ozia încât să devină un reper în istorie. M-am uitat la Ozia și n-am găsit să fi fost unul dintre oamenii dincolo de care Dumnezeu să fi spus: „Până la Ozia este o eră și dincolo de Ozia este altă eră.” Totuși Dumnezeu din cer scrie, nu? Prin Duhul Sfânt este inspirat cuvântul care spune: „În anul morții împăratului Ozia.” Și m-am uitat și am înțeles că în anul morții împăratului Ozia, omului Dumnezeu, Isaia spune: „Am văzut pe Domnul.” Ciudat cuvânt. De ce noi nu-L vedem pe Domnul? Ce trebuie să spui: „Am văzut pe Domnul”, ca și cum Isaia nu s-ar fi întâlnit cu Domnul? De ce spune în anul morții împăratului Ozia: „Am văzut pe Domnul”? Dar ce, el nu era un om să vadă pe Domnul? Era un proroc, nu? Vedea fața Domnului, vorbea cuvintele lui Dumnezeu și dintr-o dată, neașteptat, fără nicio logică aparentă, spune: „În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul.” E bine, frate Isaia, dar până atunci ce ai făcut? Și ce s-a întâmplat în mod deosebit? Dragii mei, nu-mi propun acum să dezbat această problemă, însă vreau să vă spun un lucru. Dragii mei, una dintre problemele cele mai mari ale omului de zi cu zi este faptul, dragii mei, că rugăciunea noastră seamănă neașteptat de mult cu o declarație sau o vorbărie fără sens. Sau și mă uit la oameni și pur și simplu nu reușesc să înțeleg ce fac ei. Nu reușesc să înțeleg cum mulți oameni îi văd, vin în adunare, sunt oameni care se așează lângă mine, eu îi numesc teroriștii slavă Domnului. Nici n-a pus să respir, nici n-a pus să te așezi bine, că încep să spună, slavă Domnului, aleluia, glorii Domnului, aleluia. Doamne, am zis, trebuie să fie extraordinar omul ăsta, a venit cu mare putere. Eu abia dacă pot să-mi trag sufletul, să mă gândesc puțin la ce fac, unde sunt, să-mi dau seama puțin că sunt în casa Domnului, să-mi dau seama puțin că am venit de pe drum, să-mi liniștesc puțin inima, să mă gândesc puțin la Domnul, să caut să simt puțin ce face Domnul în momentul acela, să-mi găsesc o cadență cu Dumnezeu. Stau și ascult de multe ori rugăciunea celor din lângă mine și spun, dacă eu aș fi Dumnezeu, nici n-aș asculta. Slavă Domnului că nu, aleluia. Și-ai? N-ați întâlnit lucrul ăsta? Aveam un frate uimitor, era omul ăsta deosebit. Și ce făcea? Ori de câte ori stăteam în adunare, stăteam lângă el și ne rugam, ori de câte ori stăteam lângă el, niciodată nu se ruga. Dar niciodată! Stătea așa. Și apoi când pleca la ambon, ajungea la ambon, slăvit să fie Dumnezeu să fie binecuvântat! Și începea să plângă și era așa cuprins de o stare, de o emotivitate ieșită din comun. M-am uitat și am zis, Doamne, ce transformări subite face Duhul Sfânt. Ce metamorfoze, instantanee. Nu cumva, dragii mei, este prefăcătorie? Nu cumva este superficialitate? Nu cumva sunt declarații fără fond? Nu cumva este ceva care am învățat? Să mă duc la soția mea acasă și să mă uit pe lângă ea și să-i spun, bine că te văd, te iubesc, că mă citește imediat. Mă citește imediat. Imediat mă citește. Nu pot să stai în fața unui om și mi-aduc aminte, gândiți-vă dumneavoastră în mod concret. Vine cineva la tine, poate îți întinde mâna, spune, pacea Domnului și pe lângă tine să uite. Așa-i? Îți strânge mâna și se uită în altă parte. Spun psihologii, și acum vreau să vă spun și dacă aveți nevoie să folosiți lucrul acesta, nu știe fratele titlu, eu așa pe măsură ce avansez pot să le mai spun, nu? Și mă fac doar de psihologie, sunt psihoterapeut creștin, fac lucrul ăsta de a da sfaturi creștine, mă preocupă foarte mult lucrul ăsta, spun psihologii că dacă în mod real te interesează un om, îl întreb ce faci? Și el o să spună, bine. Dacă în mod real te interesează ce face omul ăla, îi strângi un pic mâna și îi spui, ce faci? Să știe că te interesează. Pentru că ne-am obișnuit să răspundem în felul ăsta, fac bine. Pentru că știm că nici lui nu-i pasă de noi și în mod real nici nouă nu ne pasă de el. Pentru că în mod real nici noi nu suntem atenți să-i răspundem și nici el nu-i interesat să audă. Formalismele acestea ne omoară sufletul. Formalismele acestea compromit iubirea lui Dumnezeu. Formalismele acestea ne transformă în ceva străin de ceea ce este Domnul. În mod real ar trebui să stai și să spui, sunt lemn tănas. Nu simt nimic. Este mai de folos înaintea lui Dumnezeu să spui, am venit, sunt intoxicat în mintea mea cu atâtea lucruri că parcă îmi hăuie capul. În mod real, gândurile mele sunt așa de, sunt atât de, lipsite de substanță, cât nu-mi dau seama propriu-zis cum ar trebui să încep. Ar trebui poate să începem rugăciunea prin a face liniște. Poate ar trebui să începem rugăciunea prin a face o evaluare. Poate ar trebui să începem rugăciunea prin a ne asigura că lângă noi este prezența lui Dumnezeu. Poate ar trebui să începem rugăciunea întrebându-ne dacă El poate să vină lângă noi. Poate ar trebui să ne începem rugăciunea întrebând dacă în mod real Dumnezeu are motiv să coboare lângă mine. Poate ar trebui să încep rugăciunea asigurându-mă că nu vorbesc unui perete. Că nu spun ceva dincolo de care nici eu nu am credința că se întâmplă ceva. Ar trebui să simt dacă lângă mine este Dumnezeu. Așa este? Miți-i Domnului? Atât de mare valoare, dragii mei, are sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem înaintea Domnului vinovați pentru faptul că trăim o viață extraordinar de dificilă. Știe Dumnezeu că lumea aceasta este o lume a unui stres ieșit din comun. Dumnezeu știe că alergarea noastră este o alergare altfel decât a fost alergarea înaintașilor noștri. Bucureștiul și Viena, cred, pe de altă parte, e un oraș în care oamenii abia dacă mai reușesc să-ți tragă sufletul. Așa de multe poveri sunt peste noi astăzi. Nu știu cum este ziua dumneavoastră, dar în ceea ce mă privește pe mine, eu trebuie să mă trezesc de regulă dimineață, am un serviciu obișnuit, merg la serviciu până la ora 4, 4 jumătate, maxim la ora 5 sunt în fiecare zi la biserică, plec în jur de ora 9 jumătate, 10 acasă, ajung acasă și când parchez mașina în garaj și intru în garaj, stau de multe ori în mașină, închid ochii și zic, Doamne, ajută-mă să nu uit că sunt preot acasă. Ajută-mă să nu iau pauză de la slujba pe care mi-ai dat-o, căutând ca în casă să mă relaxez. N-am voie să mă relaxez. M-am pocăit pentru 24 de ore din 24 și pentru o viață trăită cât mi-o dă El. N-am voie să iau pauză, n-am voie să mă duc acasă să fac ceea ce îmi trece mie prin minte. N-am voie să mă duc acasă și să încetez să fiu preot. Când intru în casă, îmi continui slujba, știți? Adică mă uit la soție și eu trebuie să fiu un om care să o ajute. Mă uit la copii și trebuie să fiu un tată care să-i ajute. Dacă un om care, într-adevăr, este al Domnului, așa-i? O să iau pauză de la slujba pe care Dumnezeu mi-a dat-o niciodată. Este foarte dificil. Sarcinile sunt extraordinar de mari. Dumnezeu nu se supără pentru faptul că El vede cât de greu este astăzi omului pe pământ. Trebuie să-ți iei două joburi ca să-ți ajungă bani. Trebuie să alergi dintr-un loc într-altul. În București, numai dacă pleci de la o instituție la alta, ți-a mâncat jumătate de zi. Jumătate de zi. Dacă ai plecat cu mașina și te duci într-un loc, dacă pleci la ora 12 sau la ora 1 sau la ora 2 dintr-un loc într-altul, faci și câte două ore până ajungi acolo. Și până ajungi acolo ești mort de oboseală. Dumnezeu știe că intrăm în biserică și de multe ori suntem terminați de oboseală, toropiți de oboseală. Dar nu asta e problema. Problema nu este aceasta că ne e greu. Problema nu este aceasta că suntem obosiți. Problema este că suntem falși. Problema este că nu suntem sinceri. Problema este că nu spunem Domnului, asta este, Doamne, starea mea, nu sunt capabil să-ți dau ceva mai mult. Mi-aduc aminte că într-o seară stăteam de vorbă cu Domnul Dumnezeu înainte de culcare și am spus, Doamne, sunt atât de obosit încât nu știu dacă pot să deschid gura să spun ceva. Și vocea Domnului mi-a răspuns și a zis, bărbatule, am obosit să te văd obosit, să vii la mine când ești odihnit, să te rogi lui Dumnezeu când ești proaspăt. Să te rogi lui Dumnezeu când în adevăr dragostea ta înseamnă ceva pentru El. Să te rogi lui Dumnezeu în momentul în care ești capabil să realizezi cine este El. Să te rogi lui Dumnezeu în momentul în care ești capabil să înțelegi ce a făcut El pentru tine. În momentul în care poate lipsi de orice energie, lipsi de orice putere, vii și îți pui capul în jos, în cuvinte învățate, putem dobândi un limbaj religios, putem dobândi cuvinte, avem în noi suficiente cuvinte, le-am folosit de atâtea ori, știm să-i spunem slavă, laudă lui Dumnezeu, știm să-i spunem aceste cuvinte, dar Dumnezeu urmărește în noi să producă acea dorință arzătoare după prezența Lui. Dragii mei, apropierea lui Dumnezeu de tine și apropierea ta de Dumnezeu mai înainte să te rogi, mai înainte să faci cererea, presupune mai întâi să găsești motivul corect pentru care Dumnezeu s-ar apropia de tine. Cum să te apropii tu, Doamne, de mine? Cum să te apropii tu de mine? Cum să te apropii de mine? Vin de la internet. Vin, Doamne, Dumnezeul meu, de la o întâlnire în care am bârfit până mi s-a făcut rău. Vin, Doamne, Dumnezeul meu, după o zi în care de dimineață am plecat și bine că am băut cafeaua, că altfel nu ne meream ușa, am alergat toată ziua, nu m-am gândit 5 minute la tine, n-am avut timp, mi-am văzut de business-ul meu și acum când am intrat în biserică, Doamne, eu trebuie să stau puțin, să-mi regăsesc echilibru spiritual, să mă gândesc la tine și să te las să te apropii de mine și să pot să mă apropii de tine. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Este clar, dragii mei, și în privința asta o să închid Biblia, este clar că Domnul Dumnezeu merge pe calea Lui, nu o să meargă pe calea mea și o să vă spun un al doilea lucru. Dragii mei, eu am o cămăruță și am ajuns în cămăruța aceea, o dăiță dacă vreți, am ajuns acolo nu prin voința mea, ci prin conjunctura pe care mi-a oferit-o viață. Într-o duminică dimineață am plecat la biserică și la prima oră, chiar înainte să ajung la biserică, m-a sunat o soră, o credincioasă, și mi-a spus, frate Florin, Domnul Dumnezeu mi-a descoperit că astăzi va trebui să nu lași la biserică pe aceia care vor să vină la biserică. Sunt niște oameni care se vor invita la biserică și nu trebuie să-i lași, așa spune Domnul, că vor aduce pagubă lucrării lui Dumnezeu. O să vă spun că dimineața a fost totul bine, însă după dimineață, pe la ora prânzului, pe la 1, am primit un telefon de la un foarte bun prieten de-al meu, un misionar, un om deosebit, îl cunosc de ani de zile, lucrăm împreună, un om pentru care am tot respectul, și mi-a zis: frate Florin, aș vrea să vin după amiază la biserică cu niște invitați din Statele Unite. Știindu-l, cunoscându-l, fiind prietenul meu, am zis da. Și a venit după amiază cu vreo 50 de americani, un grup, și a venit, dragii mei, la Ambon, un tânăr frate care a predicat despre vindecarea ologului de la Poartea Frumos. Și a zis el: poate nu știți cum mama lui îl căra în fiecare zi, dar am să vă arăt. Și era înțeles cu un tânăr din grupul lor, și un tânăr din grupul lor a luat în cârcă pe un alt tânăr din grupul lor și de undeva din sală s-a târit până la Ambon și l-a cărat pe la încârcă. Mi s-a părut un spectacol ieftin. Am avut sentimentul că în momentul acela fac ceva neplăcut lui Dumnezeu și l-am atenționat pe prietenul meu spunându-i: te rog frumos, spune să se oprească din circul acesta și teatralismul acesta ieftin. Și l-a spus: păi nu pot să-l opresc. L-a așezat pe acel chipurile olog pe un scaun în Gabon și a început să vorbească și la un moment dat a spus: în numele lui Iisus ești vindecat. Și l-a țâșnit de pe scaun și a ridicat mâinile ca să demonstreze cum a avut loc această lucrare. Dar atât de penibil era desfășurarea acestui lucru, atât de răniți erau oamenii din adunare, încât a trebuit să merg să-l opresc de la predică și să spun: îmi pare foarte rău, dacă ți-ai ales textul acesta, dacă crezi că Dumnezeu nostru este Dumnezeu al vindecării, uite, în spate este un orb, noi avem un frate orb de ani de zile, du-te și lucrează cu Domnul Dumnezeu și asta va fi mai bună dovadă decât să iei și să faci circul ăsta în biserică. La sfârșit de adunare, a venit la mine un frate, s-a uitat în ochii mei și a zis: frate Florin, vreau să spun o întrebare. Am zis: te rog, așa va fi de acum încolo în adunare? Să știți că m-a tăiat la ei. A doua zi, dragii mei, m-am închis în casă. De dimineață, era luni, m-am închis în casă. Și am stat de vorbă cu Domnul Dumnezeu și am plâns înaintea Lui și am zis: Doamne, de ce mi-ai făcut una ca asta? Cum mai dau eu acum ochii cu biserica? De ce ai îngăduit un asemenea lucru? Știi cât de mult mă doare? Știi că ce am făcut, am făcut pentru tine. De ce ai îngăduit una ca asta? Și Domnul Dumnezeu mi-a adus aminte de faptul că mi-a spus dimineață și am trecut peste. Duminica următoare m-am dus la biserică, m-am dus la Ambon și primul lucru pe care l-am făcut a fost acesta: vă rog frumos să mă iertați pentru nevegherea și pentru lipsa mea de considerație față de Domnul, pentru că nu am ascultat înștiințarea. Atunci, dragii mei, pentru mine lunea a devenit ziua când mă ascund de oameni. Pentru mine lunea a devenit ziua când intru și aștept să vină El la mine, cum spune Psalmul 101, când vei veni la mine. Dimineață îmi iau cafeaua și am un obicei, jumate de ceașcă beau cu soția, jumate de ceașcă cu Domnul. Intru în acea odăiță, îmi iau cu mine harfa, îmi iau cu mine Biblia, îmi iau cu mine un carnețel, tot timpul am cu mine un carnețel și nu ies de acolo până poate la 3 sau 4 după amiază. Și nu plec niciodată de acolo până când El nu mă vizitează. Înțelegeți? Cred că nu-i nimic de explicat, e mai mult de înțeles. Sunt desele momentele când poate stau câte 2-3 ore și nu simt absolut nimic. Dar nu mi s-a întâmplat niciodată, și sunt aproape 5 ani de zile, niciodată când El să nu coboare lângă mine. Când Dumnezeu coboară lângă mine, nimic din viața mea nu mai are importanță. Numai simpla Lui prezență lângă mine mă face să am cu totul și cu totul o altă reprezentare a lucrurilor. Tânjește inima de dor după El, El tânjește de dor după făptura ta, El tânjește de dor să-ți vorbească și să-ți dea comori neprețuite, dar realitatea, dragii mei, este că noi nu așteptăm apropierea Domnului, ci noi suntem oamenii care plecăm dimineața pe hol, punem capul pios în pământ, spunem: Doamne, ajută-mă în ziua de astăzi, Doamne, te binecuvântez, Doamne, te laud, dar în mod real, dragii mei, apropierea noastră de El nu există. Dumnezeu nu este în această rugăciune făcută pe fugă. Dumnezeu nu-L simți în acea rugăciune făcută în mod automat. Îl simți pe Dumnezeu dacă ți-ai timp cu Dumnezeu. Așa e? Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te ajute. Domnul să mă ajute. Dragii mei, vă spun un mic secret. Sunt foarte puțini oameni și foarte puțini predici, foarte puține predici care pe mine mă zidesc. Eu când mă duc la biserică, nu mă duc cu gândul să mă zidesc. Eu când mă duc la biserică, mă duc cu gândul să zidesc. Eu când mă duc la biserică, mă duc cu gândul să aprind pe alții, nu să fiu aprins. De n-ar fi ziua aceasta de luni, și dacă nu pot să o am pe ziua de luni, atunci îmi iau ziua de sâmbătă. Deci n-ar fi ziua aceasta de luni, eu aș pierde înțelesul faptului că sunt creștin. Înțelegeți? Eu n-aș ști pentru ce mai trăiesc pe pământul ăsta. Fără această venire a Domnului la mine, eu n-aș ști de ce mai trăiesc. N-aș ști de ce mai lucrez. N-aș ști de ce mai predic. N-aș ști de ce mai păstoresc o biserică. N-aș ști de ce mai stau pe pământul acesta. Nimic, dragii mei, nu are nici o legătură cu viața de creștin dacă Dumnezeu din cer nu te vizitează. Dacă prezența lui Dumnezeu nu este simțită fizic lângă tine, dacă nu o simți în Duhul tău lângă tine, nimic nu are sens. Nimic! Nimic nu are sens. O să vă spun, dragii mei, că una dintre fetițele mele mai mici, când era mică, mică de tot, avea vreo 3 ani, 3 anișori, cum mă vedea, cum se prindea de pantalonul meu și trăgea de el în disperat. Și îmi da, Carina, ce vrei? Tati! Da, i-am zis, ce vrei? Uită-te în ochii mei! Și de asta uită-te în ochii mei! Da, tati, mă uit în ochii tăi! Tati! Da! Dar mai uită-te în ochii mei! Dar m-am uitat, Carina! Hai, mai uită-te în ochii mei! Este dorința Duhului lui Dumnezeu! Este dorința Duhului Dumnezeu! Stai lângă mine! Stai lângă mine! Lasă-mă să simți apropierea de Dumnezeu, să simți că vine Duhul Sfânt peste tine, să simți că ceva se transformă, să simți că totul în jurul tău prinde culoare, sunet, totul în jurul tău este altcumva, pământul dispare cu toate problemele lui și în momentul acela Duhul tău stă în legătură cu Dumnezeul cerului. Când Dumnezeu vorbește în asemenea momente, totul este de o valoare extraordinară, extraordinară. Nimic nu mai rămâne la fel în viața ta, nimic. Atunci, în momentele acelea, dragii mei, vreau să vă spun că am primit cele mai minunate revelații. Vă spun doar un singur lucru. Într-o seară, a venit fetița mea, una dintre ele la mine, am două fetițe, și mi-a zis, tati, și vreau să te rog ceva, dar mi se rușine să spun. Și am zis, tu nu trebuie să te rușinezi în fața mea, sunt tatăl tău și te iubesc, știi că te iubesc. Tati, dar e ceva deosebit și parcă, nu știu, mă simt așa rușinat. A zis, te rog, totuși spune. A zis, tati, este un copil excepțional la învățătură. La matematică este foarte, foarte bun. A zis, tati, știi că la școală, doamna învățătoare, mă nedreptățește. Mereu mă nedreptățește. Eu învăț, sunt, după părerea ei, cea mai bună din clasă, dar mereu mă nedreptățește. Doamna învățătoare. Și toate am venit la tine să te rog, să te rogi lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu pe tine te ascultă și aș vrea să te rogi lui Dumnezeu să mă ajute și pe mine. Asta nu e o predică. Să nu-i ceva să urci la un bun 30 de minute să pleci, nu cântare. Să nu-i ceva care să poți vopsi. Nu ceva să poți deghiza. În copilul meu, care mi-a zis cu alte cuvinte, hei, trăiește Dumnezeu pentru tine. Ai putere în relația cu Dumnezeu? Eu am o nevoie. Nu școală duminicală, da? Școala duminicală are importanța ei, dar asta nu era școală duminicală. Era un copil care a venit și a spus, am încredere că Dumnezeu te ascultă pe tine. Să înțelegi lucrul ăsta. M-am dus, după ce a vorbit lucrurile acestea, în cămăruță, am spus după mine și am zis, te rog frumos, nu ți-am cerut și n-am să-ți cer lucruri mari, nu ți-am cerut și n-am să-ți cer lucruri deosebite, dar te rog frumos, că tu ești Dumnezeul care eu îl slujesc și mă iubești, fă ceva să vadă copilul meu că credința nu e o declarație, Credința nu este ceva care îi bun la biserică. Să vadă că a fi credincios nu înseamnă să cânt la biserică, să plecăm entuziaști și apoi știu eu ce să se întâmple. Să vadă că ești viu și să vadă că merită să fii credincios, să vadă că în adevăr tu ești Dumnezeul care ascultă rugăciunile. Te rog frumos să nu mă lași. Și am simțit cum Dumnezeu coboară cu pacea Lui. Am plecat din cămăruță și mulțumesc Domnului că acea cămăruță era un loc în care îl obișnuisem să stau de vorbă cu El. Și n-a trebuit să pornesc de la zero în viața mea și n-a trebuit să cuceresc un teritoriu nou. A doua zi am stat cu inima cât un purice. Nu știu, făceam o analiză, am vreo 152, dacă nu mă înșel, de examene la facultate, am terminat 3 facultăți și cred că niciodată nu m-am simțit ca în ziua aceea, parcă așteptând un rezultat la un examen care a fost poate cel mai mare examen. Examenul de părinte, examenul de păstor, examenul de om credincios, examenul de om care stă de vorbă cu Dumnezeu. Trebuia să fac dovada a ceea ce se întâmplă în cămăruță. Trebuia să fac dovada a ceea ce este Dumnezeu în viața mea. Dovada! Dovada! A doua zi m-am dus acasă și vă spun că înainte să intru în casă, uite așa, parcă încercam să fac pașii cât mai mici, cât mai moi, dar am intrat. Dragii mei, fetița mi-a sărit de gât și a zis, tati, știi ce a făcut Dumnezeu astăzi? Și am zis, ce a făcut Dumnezeu astăzi? Dar mi-era teamă, vă spun sincer. Mi-a zis, astăzi Dumnezeu a schimbat-o pe doamna învățătoare. Era însărcinată, n-ar fi trebuit să meargă să intre în concediul prenatal, dar a avut o complicație, nu mă gândesc, nici nu vreau să mă gândesc cine a complicat lucrurile, nici nu vreau să mă gândesc cine a complicat lucrurile, dar a intrat în concediu medical. O faptă simplă, ai putea să spui, s-a întâmplat. Nu, nu s-a întâmplat. A fost un răspuns. Fetița mea nu are nevoie să meargă la biserică în fiecare duminică și să stea la ora duminicală, să învețe despre Samuel și Ionatan, să învețe despre nu știu ce, ea știe că Dumnezeu există. Vrei să fie Domn. Și vreau să mai spun, dragul meu, cât de important este în timpul nostru lucrul acesta. Dar cum să te fac să înțelegi și cum să te conving în această seară să lucreze Dumnezeu în această privință ca să-ți faci timp cu Dumnezeul cerului? Nu poți să-L tratezi ca pe ceva care El să stea la rând. Prioritățile tale ți le-ai așezat bine și Dumnezeu trebuie să stea la rând ca să se întâlnească cu tine. Spun de multe ori, dragii mei, cum ne putem imagina că viața noastră de oameni pe acest pământ ar putea să fie o viață biruitoare fără să ai apropierea aceasta de Dumnezeu, fără să-i simți prezența, să te lipsești de prezența Lui. Cum am putea să ne gândim noi că lucrul ăsta se întâmplă? Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun. Trei lucruri vreau să vă spun, da? L-am înțeles. Unul vi l-am spus. Apropierea față de Domnul. N-a plecat nimeni. Să-i mare minune. Sigur n-aveți ceva mai bun de făcut. Nu? Bun, Domnul să vă binecuvânteze. Vreți să mai rămâneți? Cine vrea să mai rămână, să ridice o mână. Uite, eu ridic primul ca să vă încurajez. Dragii mei, dacă cu adevărat ați ridicat o mână cinstit, Domnul să vă răspătească. Că ați mințit, Domnul să vă ierte. Al doilea lucru. În cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă folosesc un pasaj biblic ca să-l aveți în inima dumneavoastră. În cuvântul lui Dumnezeu era un sutaș, da, un sutaș, care spune cuvântul Dumnezeu s-a apropiat de Iisus, da, s-a apropiat. Am vorbit ce înseamnă apropierea de Dumnezeu, da? Evaluează-te. Gândărește-te bine. Vezi dacă are motiv Dumnezeu să vină la tine. Vezi dacă nu cumva Dumnezeu nu poate să vină la tine pentru că l-ai lăsat, știi? Poate l-ai lăsat pe drum. Poate l-ai lăsat acolo în ziua în care ai mințit. L-ai lăsat acolo în ziua în care l-ai trădat. L-ai lăsat acolo în locul în care ai spus un neadevăr, l-ai lăsat acolo în locul în care ai vorbit cu ură și patimă despre cineva din biserică sau despre cineva de lângă tine, l-ai lăsat acolo în momentul în care ai făcut un lucru neîngăduit, l-ai lăsat acolo pe el, de acolo trebuie să începi să ți-l apropii, de acolo, ducându-te în locul ăla
Acolo trebuie să mergi să-L recuperezi pe Iisus. Acolo trebuie să mergi să-ți înnoți din nou relația cu El. Dumnezeu nu poate sări secvențe din viața ta. Dumnezeu nu sare etape din viața ta. Dumnezeu nu dă cu tilit peste locul acela. Nu, trebuie să mergi tu acolo. Să mergi tu acolo, să spui: Doamne, mi-am învățat lecția. Aici te-am lăsat. În ziua în care tu ai făcut un lucru neîngăduit, în ziua în care ți-ai permis un comportament care nu a fost sfânt, în momentul și în ziua aceea, tu te-ai despărțit de El, nu El de tine. Trebuie să te întorci, așa spune Biblia. Amintiți-vă de unde? Da, scris, de unde a scăzut. Întorceți-vă la locul acela, la punctul acela și faceți ce trebuie făcut. Schimbați-vă atitudinea, mergi acolo unde ai făcut acea trădare și reînnoadă relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă apropierea. Doamne, ajută-ne să ne apropiem. Al doilea lucru. S-a apropiat și spune cuvântul Dumnezeu, l-a rugat. L-a rugat. Dragii mei, o să vă spun un lucru și aș vrea în seara aceasta să înțelegem un lucru foarte important. A-L ruga pe Dumnezeu sau a te ruga lui Dumnezeu sau a face o rugăciune lui Dumnezeu nu însemnează, dragul meu, să vii cu inovații. Nu însemnează să-ți dai tu un interes intelectual. Și nu însemnează în privința aceasta să ai originalitate. Dumnezeu nu este interesat nici la capitolul creativitate, da? Deci Dumnezeu nu este interesat ca tu să faci ceva deosebit prin care să-i atragi lui atenția și astfel să-l îndupleci sau să câștigi bunăvoință. Dumnezeu, dragii mei, a lucrat de-a lungul timpului cu situația ta cu mult înainte ca situația ta să apară. Când a apărut boala în trupul tău, Dumnezeu deja o rezolvase în atâția alții cu mult timp înainte. În nedreptatea care ți se întâmplă ție, Dumnezeu a rezolvat-o de mult timp înainte cu alții. Noi avem, dragii mei, un cuvânt din partea lui Dumnezeu și avem o Biblie care nu se schimbă niciodată. Când te rogi lui Dumnezeu, însemnează să folosești metoda lui Dumnezeu, să folosești cuvintele lui Dumnezeu și să folosești, dragii mei, ceea ce este scris în Scriptură, ce s-a întâmplat unuia, se întâmplă și altuia. Nu-i nimic nou sub soare. Nu-i nimic nou sub soare. În vremea noastră, o să putem spune, frate, nu exista pe vremea aceea sida, dar exista lepra, care era netratabilă, așa-i? Era netratabilă. Pe vremea aceea nu era cancer, era cancer, era. Pentru că vreau să vă spun că împăratul Ezechia avea o tumoare canceroasă. Acea bubărea era o tumoare canceroasă, era cancer și atunci. Ce ai tu de făcut când îl rogi pe Dumnezeu e să cauți situația biblică care corespunde necazului tău. Este de tot să cauți în Biblie locul în care și alții au trecut prin acel necaz. Au fost oameni care au avut nevoie de pâine și înainte. Oameni care au avut nevoie de casă și înainte. Au fost oameni care au alergat disperați pentru copiilor și înainte. Au fost oameni care au fost răniți sufletește și înainte. Au fost oameni nedreptățiți și înainte. Așa-i? Să cauți situația biblică care corespunde nevoii tale. Și să te duci să-L rogi pe Dumnezeu, să spui: Doamne, eu nu vin acum să inventez ceva nou. Eu nu vin acum ca să te conving pe tine. Spun un singur lucru, Doamne. Tu ai zis aici că lucrezi? Amin, lucrează! Ai făcut lucrul acesta cu David? Fă-l și cu Florin? Amin! Pentru că Dumnezeu din cer nu se schimbă în metodele Lui. Lăudați să-I fie numele. Asta este frumusețea vieții de credință. Mă nebunește omul cu instabilitatea lui. E derutant omul cu inconsecvența lui. Suntem niște trădători de când ne naștem până când murim, așa-i? Trădăm pe cea de lângă noi, promitem iubire și oferim o viață cel mult, știu eu cum, ca să nu fac alte observații. Trădăm pe cel de lângă noi, trădăm pe cea de lângă noi, trădăm la serviciu. După o vreme vedem că nu se poate înainta și ne purtăm și noi cum se poartă toți ceilalți ca să ne fie bine. Trădăm în biserică pentru că suntem oamenii care avem energie pentru o zi, pentru o lună și nu rămânem stăruitori în alergarea care ne stă înainte. Nu! Ci apoi începem tot cum știm noi. Ne trădăm până și pe noi înșine. Și visurile noastre le trădăm. De multe ori suntem noi dezamăgiți de noi înșine. Inconsecvența omului este de multe ori ceva care te dărâmă. Dar Dumnezeu nu se schimbă! Nu trebuie să inventez o metodă nouă să-l conving pe el. Nu trebuie să fac ceva deosebit ca să-l rog pe el. E suficient să-i spui lui: Doamne, au trecut și alții pe aici. Ei vindecați și pe alții. Ei ridicați și pe alții. Fă-o și cu mine. Ia un cuvânt din Sfânta Scriptură și du-te cu el la Domnul. Sunt eu autorul lui? E cuvântul meu? Tu ai spus: dacă cineva cere cu credință și nu se îndoiește, va primi. Stau cu cuvântul acesta și nu-i dau drumul. Asta este poala hainei pe care o prind eu în secolul 21. Asta este poala hainei pe care o prind eu. Iau cuvântul și mă duc cu el și spun: te rog frumos, e al tău. Nu pentru mine, ci pentru lauda numelui tău. Arată că ești Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Ai o problemă sufletească? Ești dărâmat sufletește? Nu-ți mai merge nimic, nu mai gust? Simți că peste tine au venit așa niște depresii și niște sentimente negative și că totul în jur este absolut cenușiu? Visurile tale roz au fost infirmate de viață și viața se joacă de-a pictorul și transformă visul tău roz în unul cenușiu? Du-te, ia Biblia, citește și înțelege că ai nevoie de harfă. Să te tragi deoparte cu harfa. Ia un CD în camera ta cu acea muzică bună și lasă că atunci când cântă harfa cerească, tot ce este cenușiu și rău să cadă la pământ. E nevoie în viața ta de ceva care nu poate fi explicat? E nevoie în viața ta de ceva care nu se regăsește în logica umană? Te paște o rată la bancă, termenul este scadent și știi că n-ai nicio putere omenească să faci ceva? Atunci du-te și spune: Doamne, mă duc la Ilie și observ un lucru, că atunci când era foamete și secetă, corbii de pe cer îi aduceau pâine și carne. Poate asta este banca ta. Poate asta este situația ta. Dar Dumnezeu din cer de mult a rezolvat-o. Numai că tu trebuie să înțelegi că trebuie să fii ca Ilie. Toate sunt rezolvate. Când îl rogi pe Dumnezeu, nu trebuie să inventezi nimic. Trebuie să te ancorezi în ce e scris și trebuie să mergi pe varianta cerească, pe varianta dumnezeiască. Aleluia! Mărit să fie. Și am să chei în seara aceasta, închei, slavă Domnului. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, ca să vă destin puțin, că asta în mod normal era introducerea la o predică, care vă țin data viitoare. Serios, era introducerea la o predică. Eu am vrut să predic alt cuvânt în seara asta, am vrut să predic despre Isaia. Poate ajunge cuvântul ăsta cândva la noi. Eu niciodată nu pot să fac decât ceea ce simt că Dumnezeu trebuie să facă. Și ăsta este cuvântul de care aveți nevoie. Ultimul lucru pe care l-a făcut sutașul, s-a apropiat de Iisus, l-a rugat și i-a zis. Robul meu e bolnav, e slăbănoc, suferă cumplit. Înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta, dragul meu? I-a zis. Nevoia pe care o ai, eu exprim lui Dumnezeu într-un mod natural. Ce i-a zis până la urmă sutașul? I-a zis următorul lucru: robul meu e bolnav, e slăbănoc și suferă cumplit. Nu i-a zis: vindecă-l. Răspunsul lui Iisus a fost: am să vin și am să-l tămăduiesc. Nu i-a zis sutașul: vindecă. Pentru că Iisus era acolo. Pentru că sutașul îl rugase. Și nevoia a fost exprimată simplu. Și am să vă spun, dragii mei, și în seara aceasta trebuie să provocăm viața noastră la o schimbare în această direcție. Iisus nu poate. Iisus nu poate să meargă mai departe de cei care s-au apropiat de El, au ajuns în preajma Lui, de cei care L-au rugat și I-au spus nevoia Lui. Iisus nu poate. S-a uitat la gloate și S-a făcut milă. Marta și Maria au venit și au spus, dacă ai fi fost aici, s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dacă ai fi fost, știi de ce? Pentru că te cunosc, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Tu nu poți să rămâi mut la durere. Tu nu poți să rămâi insensibil la greutățile noastre. Nu stă în caracter să mergi mai departe și să te faci că n-ai văzut. Poți. Am garanția și știu bine că ești un Dumnezeu al milei. Știu sigur că nu-i nevoie să spun cuvinte multe. E nevoie de un singur lucru important. E nevoie în primul rând să mă apropii, să fiu sigur că cel de lângă mine este Dumnezeu. Dacă nu este și numai peretele, dacă nu este și tavanul, rugăciunea mea e o vorbărie fără rost. Dacă nu m-am apropiat de El și nu L-am rugat în termenii cunoscuți Lui, El își recunoaște cuvintele. El a dat valoare cuvintelor Lui. Cuvintele Lui sunt importante pentru El. Va trece cerul și pământul, dar cuvintele mele nu vor trece în veac. Aleluia! Și apoi dacă Tu îi spui, uite, Doamne, uite, Tu vezi? Când stă lângă Tine, crezi că Domnul te vede din cap până picioare? Crezi că e nevoie să spui multe vorbe fără rost? Să spui, Doamne, și aia, și aia, și aia, și aia. Când Hristos Iisus este lângă tine, îți vede nevoia, îți vede inima, îți vede starea, îți vede casa, îți vede totul. Și dacă ai reușit să-L rogi, astfel încât să-L îndupleci, să-ți devină binevoitor, nu va putea trece mai departe. Va zice El, am să vin să-L tămăduiesc. Fără ca tu să spui, vino și te măduiește. Mărit să fie, Doamne. Vă invit în numele Domnului Iisus în această seară. Vă invit în această seară, dragii mei, să vă cântăriți și să ne lăsăm cântăriți de Dumnezeu. Haideți să ne cântărim noi cu ochii credinței viața noastră. Haideți să ne lăsăm cântăriți de Dumnezeu în această seară. Și spun cea mai simplă întrebare cu putință, ca nu cumva să pleci de aici, fără ca să ai putința să te cântărești. Când ai simțit ultima oară că coboră cerul peste tine? Când ai simțit ultima oară că îți bate raiul în piept? Când ai simțit ultima oară că miroase a Dumnezeu în preajma ta? Când ai simțit ultima oară că tot ce e pe pământul acesta se schimbă sub atingerea lui Dumnezeu? Când ai simțit ultima oară că Dumnezeu îți schimbă complet optica? M-am dus în adunare la noi odată și în primii ani de pocăință mergeam în toate localitățile din prejur, am mers în toate satele din București, am mers la metrouri, am mers la spitale, cântam pe peronul gării în metrouri, cântam și vesteam pe Dumnezeu, eram avocat. Puteau să mă pună deoparte, puteau să mă pună în discuția paroului, că și-a pierdut mintele, e nebun. Și aveau dreptate, așa e. Oricum în ochii lor eram scrântit. Și aveau dreptate oamenii. Cum poți să te încrezi un avocat care cântă la metro? Doamne, iartă-ne. De-aia m-aș lăsa de avocatură, că nu se poate. Am venit în biserică. Mergeam în evanghelizări în niște sate de ne rupeam pingele. Aveam un microbuz care aveam scaune care luam cu noi din plastic, că nu avea banchete. Mâncam biscuiți când ne întorceam, Nadia. Biscuiți Nadia mâncam. Ne se strepezeau dinții din cauza biscuiților. Ne necam, ne orteam cântat, trebuia să avem apă lângă noi. Acolo, dragii mei, vreau să spun că mergeam de dimineață, plecam la biserică, dacă găseam, dacă nu la o soră undeva într-o casă, și plecam, colindam tot satul și unde erau două bătrâne și trei moști, ne opream și spuneam, azi e Sfânta Duminică. Vreți să vă cântăm o cântare? Da. Și începeam un cor îngeresc, din cer se aude cântând un păcătos. Și spune, maică, ce frumos cântați! Partea a doua la biserică. De la ora 5, în locul cu tare, partea a doua. Și veneau bătrânile, veneau bătrânii. Intram în crâșmă și vorbeam despre Dumnezeu. Și eu spuneam în momentul acela, când intram în crâșmă, că dacă intri în crâșmă, știți cum sunt ea din crâșmă? Sunt turmentați. Și eu le spuneam, sunt avocat! Înghețau. Sunt avocat! Și eu am văzut cum băutura te duce la rău! Și ei, avocat, procuror, judecător, și îți spuneam, unul tot aia este. E organ de ordine. Să vii la biserică! Vin! Și veneau la biserică. Orice-i bun pentru Dumnezeu, așa-i? Orice-i bun. Cu grecul grec, cu iudeu iudeu, dar nu de dragul fățărniciei, ci pentru Hristos. Și un frate din biserică, făceam lucrul ăsta, și un frate din biserică, din comitet, la un moment dat, așa. Preajalat-o în cap, tânărul ăsta. Cine se crede el, Billy Graham? Mă, drept să fie vorba, un pic așa păcăream. Numai că eu aveam ogorul meu, babele, moșii, cârciuma. Dar mă credeam și eu așa în felul meu, un evanghelist. Și poate că eram, ce știu eu. Poate că niciodată nu m-a iubit Dumnezeu mai mult ca atunci, înțelegi? Când mă trezeam la 5 dimineața și când ne întorceam cu microbuzul, plângeam de se uda cămașa pe noi. Cu fiecare bătrân care se pocăia, cu fiecare om care se pocăia pe noi, lucrul acesta ne făcea să ne pocăim și mai mult. Înțelegi? Și omul ăsta mi-a zis, tu ce-și-a luat un cap tânărul ăsta? Și ce, ia tineri din biserică și pleacă el. Adevărul este că atunci când ne întâlneam la biserică, cam un sfert din biserică venea la evanghelizare. Era ceva, era viață, înțelegi? Era ceva, era o provocare. Se vedea ceva, era o mișcare. Nu era așa un stat pe scaun, știi? Lipit cu super glue. Nu, era mișcare. Era mișcare, se întâmpla ceva. Veneam, cântam, vorbeam, oamenilor se întorceau la Dumnezeu. Aveau loc rugăciuni plin de har. Și oamenii aceia se întorceau și spuneau, ăsta e Dumnezeu, merită să trăim așa. Zici tu, amin. Amin. Slavă Domnului. Când am auzit ce a zis omul ăsta în comitet, ce m-am supărat? Eu nu mi-am dat seama că m-am supărat. Numai când m-am dus la biserică, după ce am auzit lucrurile acestea, și l-am văzut, eram undeva mai departe, n-am putut să-l mai privesc, înțelegi? N-am putut să-l mai privesc. Parcă a venit polul nord în inima mea. Brusc a venit iar. M-am uitat și n-am putut să-l privesc. Era ceva în mine. Nu mi-am dat seama. Era ceva care îl respingea. Și m-am dus pe primul rând în față, că acolo stăteam eu. Asta îmi reproșează toți studenții. Frate, te umpli, e plin de... Mi se învârte ochii în cap. Asta e greșeala mea. Mă iertați, vă rog. M-am dus pe primul rând și am ridicat mâine și am zis, Doamne, lăudați să fie numele Tău. Și la un moment dat nu mi-am dat seama. Ce mincinos. Doamne, cât de mincinos și ipocrit. Ce lăudați să fie numele Tău când eu am o problemă? Cum să vină Dumnezeu la mine? Cum să coboare Dumnezeu când eu aveam o inimă care nu putea îngădui pe fratele? Mi-am zis în momentul acela, Doamne, dar El a făcut lucrul ăsta. Tată, eu aveam o problemă. Și știi care era problema mea? Eram otrăvit. M-ai înțeles? Eram otrăvit. Mi-am pierdut pacea, mi-am pierdut liniștea. Dacă eu nu pot să mă uit în ochii Tăi să strâng mâna, eu nu sunt pocăit, sunt păcălit. M-ai înțeles? Dacă nu pot să strâng mâna să mă uit în ochii Tăi. Dacă ai ceva împotriva mea, vino, spunem și o rezolvăm. Stăm aici în biserică până când rezolvăm problema. Dar nu te fă că faci. Nu te fă că faci. Am plecat din biserică. Auzi? Am plecat din biserică. Și am zis, nu mai stau în biserică. Mă duc acasă. Mă duc acasă. Și mă rog lui Dumnezeu până mă vindec. Mă duc acasă. Doamne, nu merit să stau în biserică. Înțelegi? Adunarea asta e biserica Ta, Doamne. Pentru care ai murit să o ridici. Al cărui cap ești Tu, Doamne. Să stau. Eu nu pot să stau aici, m-am acasă. M-am așezat în genunchi și am zis, nu mă ridic până când Dumnezeu nu-mi vindecă inima. N-am să uit experiența asta cât o-i trăi. După un sfert de oră era gheață la mal. Gheață la mal, nu înseamnă nimic. Nici cel mai mic fior. Pentru prima dată în viața mea m-am speriat. Nu eram obișnuit ca să vorbesc cu Dumnezeu și să nu simt în inima mea fiorului. Sfert de oră. După jumătate de oră de rugăciune era gheață la mal și intrasem în panică. Nu simțeam absolut nimic. Cred că aveam nevoie de electroșocuri spirituale. Nimic nu simțeam. După 45 de minute de rugăciune, că am zis, nu mă ridic de la rugăciune. Domnul Iisus Hristos m-a dus în fața crucii pe Golgota. Am văzut răstignit. Coroana de spini pe cap. Uitându-se la mine și spunându-mi aceste cuvinte. Ei, ce ți se întâmplă? Ce ți se întâmplă? Chiar atât de greu de nu poți să ierți. Uită-te la mine și spune ce ți se întâmplă. Chiar atât de greu de nu poți să ierți. N-am să uit cuvintele Domnului care mi-a spus ce mult te iubești tu pe tine. De nu te iubi așa de mult, n-ar avea atât de mare importanță cuvintele celor din jur care te lovesc. Dar dragostea ta față de tine e atât de mare ca orice te irită. Pentru că tu te iubești foarte mult. Și am înțeles în acel moment, dragii mei, că nici o rugăciune nu poate să fie fără apropierea de Dumnezeu. Că nu-L simți, că nu-L trăiești, că nu-L vezi, că nu-L auzi, însemnează, dragul meu, că n-are nicio importanță ce faci. Oprește-te chiar acum. Ia-ți timp cu Dumnezeu. Ți-ai programat concediu? În Spania? În România? Programează-ți un concediu cu Dumnezeu. Să-L recucerești. Să se reapropie de tine. Să poți să vezi și să simți că Dumnezeu din cer ți-e Tată. Că Dumnezeu din cer face o lucrare minunată. Vreau să închei, încerc să închei. Mă străduiesc să închei. Ceea ce vă spun acum însă este ceea ce simt. Știți când Biblie spune, și am să vă provoc în seara asta să-mi găsiți o singură rugăciune, o singură rugăciune din Biblie în care Domnul Iisus Hristos să nu fie început cu cuvântul Tată. Niciodată, nicio rugăciune consemnată în Biblie nu începe fără ca Iisus să spună Tată. Știu că totdeauna mă asculți, dar ca să vadă ei, Tată, i-am păzit, păzește-i. Tată. De câte ori a vorbit cu el, îi spunea Tată, pentru că niciodată între Iisus Hristos și Tatăl n-a fost vreun scurt circuit, niciodată. Ei au fost tot timpul, s-au simțit. Tot timpul au stat în relația aceasta de apropiere deosebită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Duhul lui Dumnezeu strigă în inima noastră. Ce strigă? Ava. Nu buzele mele strigă Ava, nu mintea mea strigă Ava, ci tot lăuntru meu și Duhul Sfânt în mine strigă Ava. Că tot ce e al meu, tot ce sunt eu, e al Lui. Duc apropierea de El este în așa fel încât Duhul strigă în tine Ava, nu mintea, nu buzele. Nu caut rugăciunea, vine la mine! Nu mă duc după rugăciune, țâșnește din mine, din inima voastră, vor țâșni râuri de apă vie. Pentru că ești lângă El, pentru că este lângă tine, pentru că mergi pe calea Lui, nu căutând tu cuvinte, ci mergi pe ceea ce El a lăsat. Și apoi, dragul meu, cu tine va fi altă poveste. Cu tine va fi altă poveste. Înțelegi? Tu n-ai nevoie de nimeni. Tu n-ai nevoie decât de tine și de Dumnezeu. Tu n-ai nevoie de nimic în mod real. Ai nevoie numai să începi o viață de rugăciune cu Dumnezeu, aleluia! Ai nevoie de absolut nimic, ai totul în El. Totul! Dacă stai cu Dumnezeu, se deschide cerul. Dacă stai cu Dumnezeu, se prăbușește nenorocirea. Dacă stai cu Dumnezeu, orice e cu putință! Ai nevoie de nimic altceva în mod deosebit. Ai nevoie să te apropii de Dumnezeu, să se apropie de tine, să-L rogi pe Dumnezeu și apoi necazul tău, datorită prezenței Lui. Amin. Amin. Nu este, dragul meu, un mesaj dincolo de care să spun în seara asta Dumnezeu ne-a vorbit, în seara asta e o hotărâre, în seara asta Dumnezeu este aici. Nu știu, dragul meu, dacă Dumnezeu este aici. Pot să spun un singur lucru, eu îl simt că este aici. O pot să spun că El este aici pentru că nu știu ce simți tu în momentul ăsta. Dacă în seara asta pleci de la biserică fără să fi făcut ceva cu viața ta, nu Iisus de vină! N-are nicio vină Iisus, a venit! Este vorba despre tine. Dacă pleci altfel, e vorba despre tine. Eu pot să spun în seara asta, aici este Iisus, schimbă-ți acum viața. Nu, nu este un mesaj dincolo de care acum și aici să se întâmple ceva. E vorba despre o hotărâre pe care o vei lua și o vei duce cu tine și în funcție de tine se va schimba viața. Asta cere timp, asta cere dedicare, asta cere hotărâre, asta cere zile, ceasuri, asta cere ca tu să-ți iei timp cu Dumnezeu. Să-ți iei timp cu Dumnezeu. Termină în seara asta cu cuvântul măcar. Să nu te mai gândești la măcar să mă duc la biserică o dată în săptămână. Gândește ce fac eu cu viața mea. Ce sunt eu, Doamne? Un chimbaz zângănitor? O aramă sunătoare? Ce este în inima mea? Este Duhul care strigă Ava? Este doar o minte care strigă Ava? Doar buze care rostesc Tată? Te provoc în numele Domnului Iisus să te îmbogățești cu ce are mai sfânt cerul. Provoc în numele Domnului Iisus Hristos să te îmbraci cu puterea rugăciunii. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să cântăm o cântare. Și tare mult să cântăm o cântare. Și aș vrea în timpul acestei cântări, dragul meu, să faci un lucru. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă un lucru. Meditează asupra locului unde a rămas Iisus. A rămas acolo unde a întrerupt rugăciunea, a rămas acolo unde a întrerupt viața constantă de dedicare, nu știu unde a rămas, a rămas într-un loc în care, dragul meu, spun foarte sincer, pot să vorbesc sincer, îmi dai voie? Îmi dai voie să-ți vorbesc sincer? A rămas Iisus cumva dincolo de televizor, care îți mănâncă ore și ore? A rămas Iisus undeva acolo unde navighezi și îți mănâncă ore și ore? A rămas Iisus undeva acolo unde este a șaptea spiță la roată? Du-te și el înăuntru. Plângi după el în seara asta. Te rog să plângi după el în seara asta. Și să spui, Doamne, te vreau înapoi. Când am venit prima dată în biserică, dragii mei, în biserica de Pentecostal, o să vă spun poate sâmbătă, dacă Domnul ajută. Mi-a plăcut. Când am auzit că biserica Pentecostal este o biserică în care Dumnezeu vorbește prin oameni, am tulburat de mine. Și am zis, cum să proroci, prin toate prorocire. Și am zis Domnului, niciodată nu mă voi pocăi. Ca să iese biserica ta, fac o înțelegere cu tine în inima mea. Vreau, Doamne, dacă cu adevărat vorbești, să spui în auzul tuturor în biserică despre mine cuvintele acestea. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Păcatele tale sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Să știi, Doamne, că dacă Tu ești Dumnezeul pocăiților, în ziua când voi auzi aceste cuvinte în biserică spuse în dreptul meu tare, să audă toți, voi ști că ești Dumnezeul care vorbește, voi ști că ești Dumnezeul care ești fiul. 3 luni de zile, cu mine se închidea biserica, cu mine se deschidea biserica. Nu vreau să lungesc vorba, într-o seară la tineret, cineva cu cuvântul acela mi-a străpuns inima. Și a zis, vino să-ți predai viața Domnului. N-am să vă spun astăzi, poate de la viitoare întâmplarea. Și am dat să ies în față. Am dat să ies în față. Simțeam că trebuie să mă predau Domnului. Dar am zis, Doamne, știi ce ți-am zis? Ți-aduce aminte ce ți-am spus? Tu trebuie să-mi răspunzi, să te simt aproape. Omul acela a zis, poate ai ceva în mintea ta și poate că i-ai spus Domnului un lucru. Dumnezeu îl va face. Dar fă tu primul pas. Și a zis, mă cunoaște omul ăsta, mă știe. Și am mers pe culoare. Avocat. Eram la costum îmbrăcat. Și m-am așat în genunchi. M-am așat în genunchi în fața altarului. Eram primul care m-a așat în genunchi. Și de undeva din sală, în timp ce stăteam în genunchi, s-a desprins o tânără. A venit și a așezat mâna pe omul meu și a zis, ascultă ce-ți vorbește Domnul. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Păcatele tale sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Și a plecat. În acel moment, dragii mei, am știut că Dumnezeu care a făcut cerul și pământul s-a coborât lângă mine, viermele de pe pământ. Atât pot să spun că am știut că El este acolo. Atât pot să spun că am știut că El este acolo. Veniți special pentru mine. Asta este boala inimii noastre. că nu mai avem încredere că Dumnezeu coboară pentru noi, coboară pentru mine, că vine lângă mine omul ăsta care nu face mare lucru. Asta este ceea ce ne doboară. Ne doboară o predică searbădă. Nu ne doboară un serviciu fără har. Ne doboară faptul că nu-L avem pe El aproape. Nici luni, nici marți, nici miercuri. Ne doboară faptul că nu-L simțim lângă noi. Asta ne doboară. Seara aceasta, dragul meu, și vrea să te lași cântărit și să spui, Doamne, pur și simplu refuz să mai trăiesc în felul ăsta. Pur și simplu refuz să mai fac un pas, Doamne. Vreau din nou să vii în casa mea, în viața mea, lângă mine, Doamne. Pentru că dacă te voi simți aproape, cutremure pot să fie. Și molime pot să vină. Și incendii pot să apară. Cu El voi trece biruitor, dacă El este lângă mine. Vreau să te întreb sincer, dragul meu. Puneți întrebarea, unde am devenit străin de Dumnezeu? Și acolo du-te și spune, acum mă întorc, Doamne, la momentul acela. Mă întorc, Doamne, să-mi lepăd nepăsarea. Mă întorc, Doamne, să lepăd acest măcar. Mă întorc, Doamne, să spun că arde inima în mine după fiorul Duhului Sfânt. Vin din Spania. Săptămâna trecută m-am întors din Spania. La o seară ca aceasta, dragii mei. Am început la 7, am terminat la 4:15. 60 de oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt. La o întâlnire simplă. Duhul Sfânt a venit în 3 valuri. Biserica a luat foc. Nu se mai înțelegea nimeni cu nimeni. Nu-mi trebuie nimic altceva. Nu mă interesează nimic altceva. Nu caut lucruri noi. Nu sunt grec să caut lucruri noi. Sunt un om simplu, un nevoitor, un suflet amărât care are nevoie de El. Prezența Lui. De viață. De atingerea Domnului, să-i simt fiorul, să-i simt mâna, cum se lasă peste mine. Ai nevoie și tu, și casa ta. Aș vrea să te gândești, e între tine și Dumnezeu, tu știi ce vei face. Simți că trebuie să faci ceva. Simți că trebuie să faci ceva cu tine, cu viața ta. Ajută, Doamne, tuturor. Sincer îți spun, Doamne, că n-am motive să cred că vei face ceva. Mă uit la mine și îmi dau seama că te-am lăsat atât de departe. Când deschid internetul, mi se luminează ochii. Și-ai? Când deschid televizorul la programul meu favorit, îmi tresaltă sufletul în mine. Când intru în magazinul în care obișnuiesc să intru de obicei, parcă simt că mă grăbesc de bucurie. Când mă gândesc la rugăciune, mă înnoi. Când mă gândesc la cititul Bibliei, mă apucă căscatul. Iisus, fă ceva cu mine. Fă ceva, Doamne, cu sentimentele acestea care s-au strâns și dă-ne iarăși un strop din dragostea Ta. Să curgă din sângele ispășirii Tale. Un strop și pentru mine. Nu vreau decât un singur lucru, să te simt aproape. Atât, să vin la mine, pentru că sunt atât de înstrăinat, nimeni în mod real nu mă cunoaște. Nimeni în mod real nu mă știe și nimeni în mod real nu mă poate mângâia așa cum o poate face Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și într-un mod așa cum simțiți voi, dragii mei, haideți să lăsăm cuvintele cântării să fie un delemn care să înmoaie inima noastră. Ai nevoie de vindecare în sufletul tău și ai nevoie ca rănile tale să fie vindecate. Lasă cântarea aceasta să fie aripile care să te poartă spre Dumnezeu. Lasă cântarea aceasta să fie, dragul meu, palmele lui Dumnezeu care te poartă. Lasă cântarea aceasta să fie rugăciunea pe care nu poți să o faci. Poate nu poți să o faci. Lasă cântarea aceasta să fie ea rugăciune pentru tine. Și spune Domnului, nu știu unde te-am lăsat, dar vin acum să spun că din locul acela, Doamne, vreau să pornim o relație nouă. Ajută-ne, Doamne.